nove oblike digitalnega političnega udejstvovanja in odločanja. Politična participacija ni le pravica, temveč tudi dolžnost vseh državljanov in državljank naše male države. Demokratični politični sistem je v veliki meri odvisen od tistih, ki v njem sodelujejo. Zato višja kot je politična participacija, višja je tudi stopnja legitimnosti samega sistema. V zadnjih desetletjih v zahodnih demokratičnih državah namreč zaznavamo upad politične participacije in posledično tudi legitimnosti sistemov, zato je potrebno iskati in spodbujati nove oblike udejstvovanja v demokratičnih procesih. V današnji oddaji bomo odgovore na vprašanja o novih oblikah digitalnega političnega udejstvovanja iskali s Tadejem Štrokom z Inštituta za druga vprašanja. Danes je nov dan. Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij predstavlja najnovejšo obliko politične participacije, saj se zaradi njihove dostopnosti in dosega širijo finančne in prostorske meje sporočanja in informiranja. Informacije se širijo hitreje kot kdajkoli prej in pomembne lokalne dogodke pogosto spreminjajo v širša, včasih celo globalna gibanja v podporo ali kritiko dogajanja v družbi. Ob tem se razvijajo skupnosti od najmanjših do največjih obsegov, ki se lahko prenesejo ali odražajo tudi v fizičnem okolju. Spletne platforme lahko zaradi svoje enostavnosti pri uporabi decentralizirajo gibanja na način, da omogočijo nekoliko več vpliva posameznikom, ki niso specializirani za neko področje. Še ena posebnost družbenih medijev je možnost zaobidenja morebitnih državnih regulacij in s tem dostopnost sicer nedovoljenih virov novic in podatkov na nekem območju. Splet pa je danes tudi odlično okolje za poenostavljanje informacij in njihovega vrednotenja, s čimer je lažje pridobiti večje število podpornikov in hkrati utišati glasove nasprotnikov. To je seveda mogoče početi tudi s fizičnimi mediji, a je doseg in učinek takšnih objav na spletu veliko večji. Tako splet predstavlja prostor za hiter začetek izjemno dostopnih gibanj, kar je skozi razvoj novih tehnologij privedlo do uveljavitve spletnega aktivizma kot oblike političnega udejstovanja. Spletni aktivizem je predvsem raznoliko in nejasno definirano področje. Medtem ko ga nekateri strokovnjaki utemeljujejo le na podlagi spleta kot edine osnove za gibanja, so drugi mnenja, da je bolj pomemben njegov dejanski socialno-politični vpliv in se njegova prava vrednost pokaže ob prepletu z nedigitalnimi oblikami aktivizma. Pogosto je meja zarisana tudi pri kakršnikoli upletenosti vladnih ali korporativnih organizacij, a te v poskusih približevanja svoji publiki uporabljajo zelo podobne oblike gibanj, kot bi jih pripisovali spletnemu aktivizmu. Tadej Štrok pove o najučinkovitejših oblikah spletnega aktivizma in o njegovi ločenosti od ostalih oblik političnega udejstvovanja.
Danes se zdi, da mogoče najbolj učinkovita oblika aktivizma je mogoče kar agitacija oziroma propaganda preko predvsem video vsebin, torej preko družabnih omrežij, ki so osredotočene na video, torej TikTok, YouTube, tudi na Instagramu Reels. Nekako se zdi, da to ima zadnje čase največji doseg, največji vpliv, tudi politične posledice, marsikje. Težko pa, mislim, danes aktivizem oziroma spletni aktivizem je težko ločiti od tako rekoč offline aktivizma. Te zadeve so danes zelo prepletene, ne? Danes življenja ne ločujemo več na spletno pa nespletno, zato ker smo praktično ves čas v stiku, ne? Imamo telefone v žepih in ves čas smo praktično na internetu, tako da se te stvari močno prepletajo in povezujejo med sabo.
V sami osnovi so različna tudi mnenja o kredibilnosti spletnih gibanj, ker je deljenje informacij na internetu občutno lažje od širjenja besede s fizičnimi mediji. Tako so se razvila poimenovanja, kot so kliktivizem, ohlapni aktivizem in ležalniški aktivizem, ki označujejo to vrsto političnega udejstvovanja kot neučinkovito za družbena gibanja in namenjeno zadovoljstvo posameznika, ne podpori nekega namena. Ta ocena pa predstavlja precej posplošen pogled na vse oblike spletnega političnega političnega udejstvovanja. Uporaba spletnih medijev sama po sebi namreč ne pomeni manjše zavzetosti pobudnikov gibanj in njihovih podpornikov. Kot primere uspešnih gibanj, ki so bila v veliki meri odvisna od spleta, Štrok navaja naslednje.
Zdaj izrazito v spletnem okolju spet ne bi mogel reči specifično za neko akcijo, ker kot rečeno so precej prepletene, ne, izpostavil bi recimo aktiviste Glas ljudstva, ki so se zdaj borili zadnji dve leti za javno zdravstvo in so nekako uspešno prisilili vlado, da je sprejela precej dober zakon, ki razmejuje javno in zasebno zdravstvo, ne, in zato je bilo potrebno precej tako spletne kot tudi terenske aktivacije, se pravi protestov in spletnih pozivov, lobiranja pri poslancih, zagovorništva. Zdaj, če pa govorimo samo o obliki nekih spletnih protestov, mi pa pade na pamet recimo bojkot v Ameriki, mislim, da je bilo ene dve leti nazaj, ko so republikanci bili zgroženi, oziroma desničari bili zgroženi nad pivom Bud White oziroma Bud Light, pardon, ki je uporabil nekega trans osebo v svoji promocijskih aktivnosti in je to potem povzročilo neko ogromno zgraženje v tej ciljni skupini, ki je rezultiralo tudi v bojkotu tega piva, kar se je na to poznalo na profitu te pivovarne in so potem nekako morali nazaj potegniti te promocijske aktivnosti, se opravičiti in tako naprej. Se pravi, to zgraženje se je dogajalo predvsem na spletu, ampak pač ti ljudje očitno tudi tako rekoč v realnem življenju, ne, so delali bojkot in niso kupovali tega piva in je bilo to se skazati za precej učinkovito taktiko.
Najbolj personalizirane spletne platforme, ki imajo tudi največji doseg, so družbena omrežja. Ta predstavljajo digitalna okolja, v katerih lahko z izjemo namerno omejenih informacij najdemo katerokoli objavo v omrežju, ne glede na čas ali prostor, v katerem je bila ustvarjena. Prav tako tudi naše objave nimajo omejitve dosega, a algoritmi, ki uporabnikom priporočajo objave, prioritizirajo bolj priljubljene teme glede na splošno družbo in vsakega posameznika. Prav prikritost algoritmov družbenih omrežij in njihovo favoriziranje odziva proti relevantnosti vsebine pa lahko za kvaliteten spletni aktivizem ustvarja težavno okolje. Pred letom 2010 so družbena omrežja temeljila na povezavi med računi uporabnikov in so omogočila bolj horizontalno razmerje vidnosti objav. Danes pa platforme igrajo vlogo avtomatiziranega vmesnika med uporabniki in s ponujanjem vsebin vplivajo na njihove tokove interesov in vrednot. Štrok kot najvplivnejše spletne platforme navede naslednje.
Ja, zagotovo se danes zdi, da sta TikTok in YouTube zelo, zelo vplivna. Ne? Danes več kot polovica najstnikov pač spremlja TikTok in tudi tam se nekako informira. Mislim, pa tudi niso več samo najstniki, ampak tudi več generacij. Ne? Recimo, jaz pogosto izpostavim mojo babico, ki je stara več kot 80 let in uporablja TikTok. Ne? Tako da ti mediji, ti novi video mediji nekako zamenjujejo ali pa zelo resno konkurirajo klasičnim, tradicionalnim mainstream medijem in kot taki so pač zelo učinkovito orodje za bodi si propagando oziroma za neko družbeno agitacijo. Recimo videli smo primer v Romuniji pred lanskega leta, ko je ob volitvah ko je slavil nek popolnoma neznan politik samo zaradi njegove zelo uspešne TikTok kampanje. Ne. Potem videli smo, da so analitiki upozarjali, recimo, da v Ameriki je Donald Trump zmaga njegova botrovala predvsem tudi njegovemu obisku na množičnih raznih podcastih in streamerih in tako naprej. Tako da te vsebine, te video vsebine so danes precej pomembna v tem političnem kontekstu, kar vidimo tudi, da naši politiki vedno bolj ugotavljajo in se vedno bolj izpostavljajo tudi na take načine. Ne.
Tako danes pridobivanje vpliva na družbenih omrežjih temelji predvsem na dopadljivosti objav algoritmu platforme. In ker je ta osnovan na odzivu namesto na vsebini, imajo največji doseg najbolj skrajna in sporna mnenja, ki jih je moč najti na teh spletnih straneh. Gonilna sila omrežij je dobiček tako za njihove lastnike, kot tudi za najpomembnejše osebnosti prisotne v tem okolju, zato se v poplavi novic, ustvarjenih z minimalno vloženim trudom in maksimalno udarnostjo, izgubljajo glasovi neodvisnih, ciljno usmerjenih aktivističnih organizacij in posameznikov. Težavo seveda predstavlja ta kakovost in verodostojnost informacij, ki sta pogosto obratno sorazmerni z odzivom na objave. Mediji imajo tako izbiro med bolj točnimi in celovitimi novicami, ter obdelanimi, skrajšanimi ali kako drugače bolj privlačnimi objavami. Kje zarisati mejo med čim bolj informativnim poročanjem in čim večjim dosegom neke morebitne pomembne informacije? In kako sprejemljivo je z objavljanjem posredno podpirati zasebne lastnike velikih omrežij?
Ja, kar se tiče same etične oziroma neke moralne presoje, bi se tukaj zadržal. Ne? Kot sem omenil, pač zdi se mi korektno, da se poroča o resničnih dejstvih, da se pač govori resnico, sploh če, če veš, mislim, če ne veš, da to ni resnica, ampak kar se pa tiče zdaj, kaj je korektno, mislim, kaj je etično ali pa moralno sporno, pa je treba pač, mora vsak presoditi sam. Ne? Zdaj, če pa govorimo o tem, da z temi aktivnostmi podpiramo spletne gigante in te njihova omrežja, tukaj pa seveda je nekaj zadržko, ne? Ker pač ja, vsaka aktivnost, ki jo počnemo in s tem, da nagovarjamo ljudi preko teh omrežij, to je voda na mlin tem gigantom in se pozna na njihovih profitih in tako naprej. Ampak se žal moramo vprašati tudi, kaj je alternativa, ker dan danes se zdi, da so pač socialna mreža pač nujno zlo, ki se mu ne moramo izogniti in je mogoče bolj problematično, da se ne vključujemo, kot pa, da polemiziramo okoli tega, koliko etično je, da je to mogoče omrežje Facebook ali pa od omrežje X, ne, bivši Twitter, da je lastnik Elon Musk. Ne. Seveda je to sporno, ampak morali bi se spraševati bolj o tem, kako omejiti njihovo moč, bodi si z nekimi regulacijami ali nacionalizacijami, ali pa pač kako zgraditi neko resno alternativo, ne, ki bi bila mogoče javna, in imela malo bolj odprte karte v smislu tega, kako sploh deluje ta mreža, ker pogosto ne vemo zares, kako so ti algoritmi naravnani.
Spletni aktivizem do neke mere odpira možnosti posameznikom in organizacijam, da javno izražajo svoje mnenje, dajajo pobude in prispevajo k družbenim spremembam. Dober in trenutno še aktualen primer je Evropska civilna inicijativa My Voice, My Choice, ki se zavzema za dostopnejši, varen in brezplačen splav. Gibanje je podpise v večji meri zbiralo preko spleta in jih do sedaj zbralo več kot 1,200,000. Ta primer naj služi kot pokazatelj, kako mogoče je razširjenje lahko spletni aktivizem, pa je lahko tudi slaba stvar. Na eni strani imamo dobre ideje in mobilizacijske potenciale, po drugi pa se rojevajo internetna politična in ideološka gibanja z negativnimi sporočili, ki so pogosto vodena strani dominantnih institucij in posameznikov. V zadnjem času je eden najodmevnejših tovrstnih posameznikov Andrew Tate, ki se je s svojimi seksističnimi, mizoginimi in nasploh konzervativnimi izjavami prislužil slavo in ugled strani svojih podpornikov. Andrew Tate je preko družbenih omrežij, zahvaljujoč algoritmom, uspelo doseči ciljno publiko, ki se strinja z njegovim mišljenjem in poleg skupnosti ustvariti tudi profit. Splet tako ob demokratičnih potencialih več kot očitno nudi prostor tudi raznim konzervativnim in za družbo škodljivim idejam, ki se lahko hitro razširijo in postanejo globalno odmevne. Ob tem lahko spletni aktivizem postane preveč površinski, zato uporabniki interneta nanj ne gledajo več kot na aktivizem, temveč kot objave na družbenih omrežjih, ki jim namenijo všeček in s tem opravijo svojo aktivistično dolžnost. Spletni aktivizem nam zato lahko pogosto daje napačno predstavo o številu in zauzetosti protestnikov ter postane le orodje za nabiranje všečkov in delitev. Štrok pojasni, kako se pri participaciji izognemo pasivnosti uporabnikov spletnih omrežij in tudi kakšna sploh je stopnja politične ozaveščenosti med mladimi.
Mislim, da je zdaj pred kratkim, lansko leto ali predlani, raziskava mladi, ta slovenska raziskava o mladih, ki je pokazala, da pač je nekaj več politične participacije oziroma ozaveščenosti, ampak še vse ni nekih večjih sprememb, večja je recimo predvsem polarizacija, ne, med, tudi med mladimi, ne, recimo predvsem na ravni spola se dogaja, da potem politična prepričanja so povezana tudi z spolom pri mladih. Ja, glede same pasivnosti uporabnikov in uporabnic pa se mi zdi, da eno je, da rabimo boljšo, bolj aktivno držo pri samem izobraževanju. Ne. Veliko vzgoja se dogaja v šoli, ne, tako da tukaj ta element tega more biti močnejši. Ne. Drugo so potem vloga mainstream medijev tudi pri tem, da v bistvu uporabnike informirajo na neke načine, ki so dejansko zanimivi tudi za neke te novejše oziroma mlajše ciljne skupine. Se mi zdi, da tukaj so pač mainstream mediji nekako niso dovolj inovirali in zaradi tega tudi nekako zgubljajo ta svoj primat. In pa pač nasplošno naša vloga v družbi bi morala biti, da pač smo ozaveščeni in da poskušamo druge informirati, poskušati izboljšati njihovo digitalno medijsko pismenost in narediti vse, kar je v naši moči, da ta ne zdrsnemo v nek totalen kaos.
Iskati je torej treba ravnotežje med spletnim in nespletnim aktivizmom ter prepoznati pomembne prednosti in omejitve vsake od oblik.
Se pravi, zavedati se moramo aktivnosti, ki se dogajajo samo na spletu, pogosto mogoče niso dovolj. Ne. Zagotovo je pomembna tudi ta terenska oziroma fizična prisotnost, medosebni stik z ljudmi, ne, ki se pogosto izgublja v spletnih okoljih. Ne. Pogosto pozabljamo sploh za to masko anonimnosti, da so na drugi strani drugi ljudje. Ne. In v resničnem življenju živeti resnično življenje z drugimi ljudmi v fizični bližini je popolnoma drugače kot to, kar se dogaja na spletu. Ne? In zato je vsekakor dobro pač se povezovati tudi v offline okoljih oziroma nujno. Ne? In se zavedati, da pač samo splet ne more nadomestiti tega, kar se potem zgodi tudi druge. In ne, pa včasih je bil ta izraz kliktivizem precej priljubljen, ne? Češ, da kliktivizem ne bo nič spremenil, da pač ti lajki in to in dviganje zavesti o določenih temah na koncu ne prevagajo. Ampak jaz osebno sem mnenja, da tudi kliktivizem lahko mogoče sproži potem nek globlji razmislek pri človeku, da mogoče se pomakne niže v tej, tako bi rekel, tem lijaku aktivacijskem, da mogoče postane bolj aktiven v neki organizaciji ali pa se bolj aktivno deležuje nekih aktivnosti tudi v offline življenju, ki so pač povezane s to temo, ki jo zagovarja na spletu.
Štrok ob tem dodaja, da se bodo v prihodnosti nekateri elementi naših vsakdanjih življenj, kot so na primer sestanki, najverjetneje še v večji meri preselili v spletno okolje, a da nekaterih dejanj na spletu preprosto ni možno replicirati. Tako zaključi z omembo filozofije biopolitike, ki poudarja vpliv fizičnih masovnih zborov ali shodov na dogajanje v družbi. V kontekstu digitalizacije socialnega okolja je postala pomembna veščina medijska pismenost. Po podatkih Eurostata je leta 2022 kar 95% Evropejcev starih od 16 do 29 let poročalo o vsakodnevni uporabi interneta, iz česar bi lahko sklepali, da smo mladi vešči digitalnih tehnologij in digitalno ter medijsko pismeni. A to ne drži. Raziskava Evropske komisije iz leta 2020 je namreč pokazala, da ima le 71% % mladih, ki dnevno dostopajo do interneta, dovolj znanja, da bi jih lahko označili kot medijsko pismene, saj je internetna uporaba za večino mladih omejena na zabavo in komunikacijo na družbenih omrežjih. O pomenu različnih oblik pismenosti pri participaciji v spletnem okolju pove Štrok.
Ogromen se mi zdi in še vedno bolj bo potrebna pač medijska oziroma digitalna pismenost. Sploh zato, ker splet postaja tudi na račun teh spletnih socialnih omrežij, ki dopuščajo v bistvu vedno več manipulacij in teh tudi vsebin ustvarjenih z umetno inteligenco, bo toliko bolj pomembno, da smo pač digitalno pismeni, da se zavedamo, kaj je mogoče neka sporna sebina ali pa manipulativna sebina, kaj so neke retorične ali pa te clickbaiti elementi, ne, naslovi ali bodi si slika in kaj so mogoče neki motivi, ki se skrivajo za določenimi objavami, ne. Predvsem to je zelo pomembno, ne, s kakšnim, da razumemo, zakaj je neka vsebina bila ustvarjena, ali to je zabava, ali to mogoče neka dezinformacija, kakšni so nameni tega, ki nam to, oziroma kakšna je tudi kredibilnost tega nosilca, te informacije, ne. To je predvsej pomembno in tu se bojim, da je vedno manj neke kritične drže, ne? To je lahko velik problem v prihodnosti.
Obstaja več definicij medijske pismenosti. Biti medijsko pismen pomeni kritično razumevanje, preizpraševanje in ocenjevanje delovanja medijev. Omogoča nam razumeti, kako mediji proizvajajo pomene, oblikujejo in posredujejo realnost ter na kakšen način s tem vplivajo na naša življenja. Pri medijski pismenosti je temeljno tako računalniško znanje kot tudi uporaba računalnika za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih. Največji razlog za nizko stopnjo medijske pismenosti je pomankanje ustreznih usposabljanj. Štrok izpostavi vlogo šole.
Ja, šole vsekakor se mi zdi, da morajo zavzeti bolj aktivno držo pri izobraževanju mladih na področju medijske oziroma digitalne pismenosti. Se mi zdi, da tukaj je veliko prostora še, kaj se lahko naredi tako v, ne vem, osnovnih ali pa predvsem tudi srednjih šolah. Treba je ljudi bolj opolnomočiti z tem, kako se soočati za informacijami na spletnem okolju, kako jih presojati, kako ugotavljati, kako iskati vire, kako biti pozoren na mene, tistih, ki podajo informacije, kako konec koncev prepoznati tudi vsebine z umetno inteligenco, ustvarjene z umetno inteligenco. To se mi zdi en ključnih izzivov za prihodnost in upam, da pač se naši odločevalci tega zavedajo in da pač bodo kaj naredili na tem področju.
Digitalno okolje torej omogoča drugačno obliko politične participacije, kot so jo bile vajene starejše generacije. To vrstno politično dejstvovanje ima svoje slabosti in prednosti, pri čemer je ključnega pomena sistemska skrb za razvijanje različnih oblik pismenosti, ki so predpogoj za vstop in sodelovanje v digitalnem okolju. Med 6 sekundnimi videi sta se pomikala Bor in Jaša.